кепкер адатлы радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 14 декабрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жин программамды жалгыда тыңдамага чакырыйбыз. Уни Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda мәгый дога медиярдан атлен чапеден хабарларымыз көп околыптыр. Булардан башка Туркменстанның хемишелек би тарафлыгының 30 еллык белән багырлыкта Путин Ашхабадта Эрдоган Педескенлен ике тарафлыйн гепләшик кечерер дип 11 декабрда берен хабарымыз көп окуҗы чакыптыр. Бу хепте иң көп околонларның бәяслыгына яңа бер мәгълүматыбыз. Чешмәләре салгыланып, юкорлының җеримәләр адамларның ике ягыны бер гонжа Gardian atlan çap eden habarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkary Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Döwlet ýetirilýän hökümet ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň Türkmenistanyň daşary siýasy doktrinasynyň esasyny düzýänligini. Bu durumyň Birleşen Milletler Rumasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen üç gezek akrar edilenligini tekrarlaýar. Tadakhanyň ýazmagyna görä, sitaty: "Bitaraplyk dünýä prosesleriniň çetleşme bolman eýsem parahatçylyk we ynansmak görelgelerini esaslanýan işin strategiýadyr. Bulardan başga adam hukuklar boýunça boyun alan halkara borçnamalaryny ýygyderli bolmakda tankyt edilýändigine garamazdan Türkmenistan halkara hukugunyň kadalaryna we BMG-nyň tertipnamasynyň düzgünlerini berk eýýändigini aýdýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykýan eden Putin türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердимухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердимухамедова.
Беллетек Путиннин кабир дашыр юрт лидерлеринин атларыны, сол таанда Казахстанын лидери Касым Жомарт Токаевин адыны жеңмечилин оңунда кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупты. Форумун оңы сыйрасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlan giyinge uvrumlu ursunun 4-nji yılına girmeginin arasında Amerikanın hovandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Путиннің НАТО ағдаты Түркияның лидері білен кесірдік кеплесіклерінің дуамында ара алып мастақласық метелелері үнс меркезінде сақланияр. Кремлін Путиннің Әрдоған өлен кетірін кеплесіклері білен бағылы яйрадан бейанатында тарапларын Украин метелесіні севіт хемді халқары күн тертейі бойынша да кейінгісілейін пікір алысандықларыны хабар верді. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün qatnasmağında devam ettirildi. Dostluğa izi bilen Pakistan'ın premier-ministri Shahbaz Sharif hem qoşuldu. Maqalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki basılan giyingi vurumlu ursu varada umuman Häzire çelini dımıp gelýän türkmen metbuatynda hem 12-nji dekabryň öýlenine çelini ýagdaýa laýyklykda Russiýa-Türkiýe gepleşikleriniň mazmuny boýunça hiç hili maglumat berilmedi. Aşgabatda ýokary derejeli mehmanlaryň gatnaşmagynda durky täzelenen bitaraplyk binasyna gül desteklerini goýmak dabarasy geçirildi. Habarçylarymyz bu çäre ýüzlerçe büdjet işgärlerinin studentleriň dagy daň bilen mejbur gelmeli edilendigini aýdýar.
Paýtagtyň ýüzlerçe büdjet işgärini, ýokary okuw jaýlarynyň mollumlaryny we studentlerini resmi taýdan ýerden 9-da başlanmaly çäri üçin daňdan sagat 4-de bitaraplyk günahynyň öňünde topladylar. Monumenti goýmaly güller hem özümizi satyn alyrtdylar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yalnışmarın. İnni devlet medyası bunu hepteläp efirden ayırmaz.
Deyip bu mezburi çara katnastırılan bilim işgärlerinin biri habarçıyımıza gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bitaraplık binasının beyikliği 83 metr. Üstündäki el gaýsaryp duran ozalky avtoritar lider Sapar Murat Niyazowyň gyzyl çaýlan heýkeliniň beýikligi bolsa 12 metr bolup, binanyň jemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çäreden ense mehepte odal Aşgabadyň häkimetleri, vilayetden gelen ýasyjylary, türkmen paýtagtyndan öz ýasyan tebitlerine hem mejburi ugradyp başladylar. Mundan başga 8-10-nji dekabr aralygynda paýtagtyň etat köçeleri petiklendi, awtobus gatnawlary ütkedildi we gijeki kluplaryň işi çäklendirildi. Seýlede dilekçiler we arakorlar wagtlaýyn tutsakana ýerleşdirildi. Üýsüz itler pisiklere zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanlaryň geçjek köçelerinin iki tarapyny ýürüýte suw daşyjy ulaglara ıslangylar dakyp ýokary basyşly suw pürkdürip ýuwdylar. Suw penjirelerden öýleriň içine sızyp diwarlary, hal palaslary we öý goşlaryny ölmüzlik etdi. Bir hökümetiň daşary ýurtunyň mehmanlarynda palajitil bir şekil öretjek bolup göz üçin edýän hereketlerinden Yadadık.
Deyip atlandırılmasızlığını soran asgıvatlı yasayıcıların biri 11. dekabrda gizli kavarçıyımıza gurrun verdi. Çaklendirmelerin çağında ilatı resmi davarlar geçip kutoryansa, toy sazakları vermek, sol sandı çadırları kuramak qadağan edildi. Türkmenistan'da 11-13 dekabr iş günü däl diýilip ıglan edildi ve bitaraplyk günü münasebetli 231 tutsagyň günäsi geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynda ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymyz bilen duşup, öýlerini hereket adatlyklarının çäklendirilýändigini, beýleki raýatlary ýaly kanun esasında daşary ýurtlara gidip gazanç etmek, maskal etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilýändiklerini gurrun berdiler. Ýurt içinde eklenç etmek mümkinçiligini tapmadyk raýatlar öz seslerini eşitdirmek isleýändiklerini aýdýarlar. Bu çäklendirme barada maglumat resmi Aşgabatda Türkmenistanlylaryň Ukrainada kursa gatnaşmagy bilen bagly aradalaryň inni bir näçe ýylary ýokarlanmagy bilen bagly bolup görnýär. Aşgabatyň talaby boýunça Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrlalýar. Ýerli synçylar we çeşmeler Türkmenistanyň Russiýa işlemäge okumagy diýen we bir ýurtda galmaga çalyşan türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini, olaryň soňy bilen has kyn ýagdaýlara düşmek ähtimallygynyň ýokary bolmagyny galýanlygyny duýdurýarlar. 2019-njy ýylda Maru welaýatynyň guşgy, käderki Serhedawat etrawında Serhet gullugyny işlen 4 afseriň tassyklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmän onlar çyllap işlen işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mejbur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem rehmet migrasiýasyna gitmek meýliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Adatlygyň çeşmeleriniň we öňki harbylaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen harbylarynyň aýlyklary pes. Zaýyp çünçülüg wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde harbylaryň hozurlugy todýar. Maşgalada agdalalyk döreýär.
Maşgalamyzyň ýaşamagy ýeri bolman dargamagy sebäpli harby ofitserlik işini tasladyk we hususy gazanç etmäge başladyk. İlk başta bize hususy gazanç iş tapmak gaty kyn boldy. Onlar çyl harby bölümlerde diňe buyruk etatynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hususy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Dip adının aydılmalılığın soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek köşerip husus dukanlara paylap başlanıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkün nerliyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlar. Emma olaryň iýmençmen ýygnanjy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göýbermedi. Siz Terhette işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýygymyza uratdylar. Biz ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huva menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlığın sökvetta saytti. Aydılmağına ura, olara siz Rusya devletini saylapsınız. Nemi, ursa gitmek isleyarsınız mi? Deyiptirler. Olur, yok, ursa değil. Çağıklamak için işlemeye gitsek oluyar. Rusya olmasa Dubai'ye ya da Türkiye'ye gitmekçi olsak geçirersiniz mi? Deyip sorap, yeni yok. Bolonok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkarvular şun kuneçenli migrasiya gulluğunun yerli darasına, Daşarı İşler Ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem ençemegedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap bermediler. Ahırında prezidentin adına 6. edek hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruşdan ýerine gelmejek ýa-da maýyp boljak türkmenleriň hem az bolmajakdygyny işaret edýär. Ukrainanyň Haçu Jit, ýagny ýaşamak isleýärin atly derňe taslanmasy şu ýylyň maýyny Türkmenistanyň adyndan 171 raýatynyň Rus goşunlarynyň hatarına goşulyp Ukrainanyň garşysyna sögüşýändigini anyklady. Bu ýagdaý bilen baglykda türkmen häkimetleriniň öňki harbylary häkimlige çagyryp olaryň biometrik pasportlarını ellerinden alyanlığı, Rusiyanın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşunu katnaşmadılık varada gurrun geçiriyenliği havar verildi. Adatlığın havarçıları 2023. yılın Ağustos'unda Balkan velayetinde 200'e kolay Harvişgar'ın öz ardaları bilen işten çıkanlığını havar verip duğa sonun veri neyse Harvi'nin işsiz kalanlığı belli değil. Metduat havarlarından çen tutuldu, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin uruş hareketlerine katnaşma için hakkına tutulmağının önünü almak uğruna dillen ya da kadıganlık bilen ediyen tagallarlarına karamazdan Rusya Türkmen rayetlerini esasen hücum bölümlerini çekmek sinansıklarına üstünlük kazanıyor. Görünüşünün verilen mağlumatlarda Rus koşununu sövüşen Türkmen rayetleri Merkez Azya yurtlarının arasında en az sanlısı olsa da onların sanının 23. yılın veri kim kimden köpölyenliği öne sürülüyor. Aydılmağına göre Türkmen rayetlerinin sövüşme için şartname kol çekmeğinin esas sebepleri maliyetleri iştesi ve Rus rayetliğini almak mümkünçülüğü ile bağlı olup görünüyor. Türkmen koşunundaki ağır yağdaylar vardı izgiderli haber veren Türkmen News neşirinin yazmağına göre Türkmenistan'ın korunmak ministeri sonku dövürde işten çıkma için arda veren harbaların ardalarına seyretmeyi düğümünden besedipdir. Azatlık bir yağdaylar vardı değişli edaralardan resmi düşünürüş alıp bilmeyer. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 10-njy dekabrda belgilenýän beýtaraplyk gününiň öňe syýrasyny, 10-njy dekabrda halkary jemgyýetçiligi adam hukukları gününü belledi. Bugün 1948 yılda Birleşen Milletler Roması'nda adam hukuklarının ehlumumu zarnamasının kabul edilmeyi olen tarihe girdi. Türkmenistan bu zarnamanın esası yürürgülerini akrar ediyen dünya yurtlarının hatarına koşulup özsünü adam hukukları boyunca ulu borçnamaları allı ve son 10 yıllıklarda bu urdaki borçlarını yerine getirmelikte tankit edildi. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması 10. dekabrda çap eden beyanatını resmi Aşgabat'ın Türkmen aktivistlerini adalısı tutsaklıkta saklamağını devam ettirenliğine aitti. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
10-njy dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaklykda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beyanat Türkmenistan'da iş kesilen 231 rayatın günahsının geçilen, yönü olorun arasında siyasi bende hasaplanılan Türkmenistanlıların bardığının ya da yokluğunun anıklaştırılmayan mahalına kavat geldi. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasavatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu aytdı.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününü bellep, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýenide tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorumak üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Diýilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygylan edilen günüdir. Adam hukuklary güni 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beyanatda Murat Düşemov, Mansur Mingelov we Melikverdi Allamradov ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tanqid eden aktivistlerin yapık ve adalası suud proseslerinden son tutsuvlukta galyandığı aydılıyar. Olorun tutsuvlukta saklanmağının devam etmeği yurtta rayet aktivliğine ve pikir alışmalara karşı giyin gerimli öc alış nusfasını görközyer deyilip beyanatta belleniyar. Şeyle de onda Türkmen hakimiyetlerinin öz hukuklarını korap çıkış eden rayetlere ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadağınçlığını giyirizmege devam ettirendigine hem üns çekilýär. Bu raýatlaryň arasında Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylow dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir görüş alyp barýar. Rowsen Kılıçov, Farhat Meymankuliyev ve Saddam Gulamov doğru bilen Türkmenistan'a kaytarılıp, yapık sud prosesinden son uzak möhletli türme tutukluğuna hüküm edilen bir neçe aktivistin arasındadır. Bu üç adam dışarı yurtta yasayan dövründe hükümetin siyasetini açık tanqitlapdy.
Diýilip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guruma iýul aýynda iki sany türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň Türkiýede tutsak edilip, deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň ýitirim bolandygyna hem ünsi çekýär.
Olaryň nire dediği belli däl. Bu bolsa olaryň gynanmalary, bi-kanun tutsaklygy we mejburi ýitirim bolmagy sezewar bolmak üçin zor bilen Türkmenistan'a gaytarılıp getirilen bolmak mümkün neniyali huvatirlenmeleri dörediyar.
Deyip kuruma belleyar. Human Rights Watch kuruması Türkmen hakimiyetlerinin adalatsız tusog edilenlerin ählisini boşotmalıdığına yurdun içindeki ve daşar yurtlardaki tanqitçilere karşı represiyaları besetmelidigini hem nıtayar.
Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları bu aktivistlerin boşodulmağını üpçin etmek için Türkmen hükümetine basış etmekte mühim rol oynayarlar. Yine bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüşte şahsı taydan ulu çıktıcılara uçurap özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yaatlamazdan geçmeli değerler.
Dip guruma belleýär. Bu beýany Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli iş kesilen we jazasyny çekýän tutsaklaryň 231-sinin günäsini geçmek baradaky karara gol çekmeginden bir näçe gün soňa gabat geldi. Adatça ol şialy günäsi geçilen raýatlaryň nähili jenayet edendigi we kanunyň haýsy maddalary boýunça günäli tapylandygy anyklaşdyrylmady. Şeýlede olaryň berilen jazanyň näçe bölegini çekendigi, ýene näçe möhletiniň galandygy hem aýdylmady. Hukuk goraýjy toporlaryň bir näçesi Türkmenistanyň bitaraplyk gününiň öňü sirasynda ýurtdaky siýasy ýa-da wyjdan bendisi hasaplanylýan bendileriň ykbalyna ünsi çekip, olaryň tutsaklykdan boşadylmagyna çagyrdy. Günäsi geçilen raýatlaryň atlary indi uzak wagt bäri metbuatda çap edilmeýär. Şol sebäpli dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan günäsi geçilen raýatlaryň arasında siýasy bendi hasaplanylýan türkmen raýatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdygyny anyklap bolmaýar. Türkmenistan ýylatynyň jan başyna düşýän bendileriniň sany boýunça Sewitde iň kän tutsaklygy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şeýlede türkmen türmelerindäki agyr şertleriň, keselçiligiň we tutsaklara ýoz çemeleşmegiň saklanyp galýandygy aýdylýar. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny, 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrından 2025-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli aralykda 67 metbuat iş şäheriniň öldürilendigini we 503 jurnalistiň tutsak edilendigini aýtdy. Jurnalistler diňe ölmeýärler, olar öldürilýärler diýilip, guramanyň 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda 2025-nji ýylda harwy toporlaryň hem adaty hem de yarım harvı toporların ve gromoçlıklı cinayetçilik toporlarının amala aşıran cinayetçilikli amalları neticesinde öldürülen jurnalistlerin sahanının yeni de artandığı hem belleniliyar. Sonki 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas yarısı yani 43 götürümü Gazada İsrail'in yaralı güçler tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da daşarı yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyar. Sudan hem metbuat vekiller üçün adatdan daşarı ölüm hoplu sövüş zoluğuna övrüldü. Dünyada jurnalistler üçün iyin ulu türme henidem Hıtay olup Rusya hedir jurnalistleri tutsak etmekte ikinci orunda duruyor.
Türkmenistan'ı köçe yol hareketindäki düzgün bolmalar üçin salınýan jerimeleriň birden keskin ýokarlandyrylmagy eýämden ilat üçin agyr netijelerini berýär. Adamlaryň içki nägileligi gün günden ýokarlanýar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Köçe yol hareketiniň düzgün bolmalar üçin salınýan jerimeleriň mukdarynyň dekabryň başyna 50 göterimden 300 göterimeçenli ýokarlanmagy resmi taýdan adamlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek zerurluğu ile düşünürlüse, köp adam bu çareni energiya serişlerini eksport ediyen devletin kaznasını garip düşen halkın hesabına doldurmak sinansı hükmünle kâsiyetlenirdi.
Zerimeler eyyemden ilata ağır tesirini yitiriyer. Seğinmeği qadağın ediyen znakları ön yok. Asla bulmadık yerlerinde hem kuyyarlar. Devlet edarlarının önünde, bankların olaylarında, hastahanaların önlerinde seginmek, yada saklanmak, az alım durmak düğünden qadağan edildi.
Deyip adatlığın çeşmesi aytti. Onun sözlerine göre, uluğ eyesi qadağanlık belgesinin koyulun yerlerinin kolayını seginip, adım düşürse ya da avtuluğunu yol kurasına 5-10 minutluk koyup, kolaydaki devlet edaralarının bir yerine girip çıksa, yol gözükçülük kullu edarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyerler.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polisi bölümüne çağırılıyor. Ve ona teginmesi qadağın edilen yerde teginendigini, ya da avto uloğunu koyunduğunu aydarlar. Suutnamı suratını görküzyarlar.
Deyip, çeşme sonku günlerde cerimi tüleyen adamların sahanının birden katı köpölönlüğünü hem sözüne koştu. Türkmen sahanına yol, köçü hadisalar şol sahanına sürücülerin yol veriyen düzgün bozmaları vardı. Hatta adam felakçılığını alıp gelenine hem metruvatta havar berilmeyer ve mağlumat yapıklığı sebepli çeşmelerin cerimi tüleyen adamların sahanının keskin köpölünlüğü arada aydayanlarını resmi yağdayda tasdikladıp ya da inkar ettirip bulmayar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüleri cerimelerin meçveri yokarlanırları veri yol gözükçülük polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pikirnay'dan sürücülerin biri polis işgarlarının inni gönlüne vurma önkülörüne karanına has batırı ya da has iştemen görünyenliğini belledi.
Halktan kan algıları var yali. İlki seginme qadağın belgilerini köpelttiler. Adamların hopsuzluğu üçin edilyen bolsa, ilki yürüti avta uloğları niyetlenen durulgu meydançasını giyiniltmeli ya da tezelerini açmalı. Hakimler el yali yer tapsalar sattılar. Hazır avta uloğ durulguları yeti yetmesilig edyar. Adamlar hastahanalara, dermanhanalara barjak bolsa, uloq goýmağa yer tapman aýlanyp ýörler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcı nerede avtolog köprak jemlenýän bolsa, şol ýerde hem gadagan belgesinin goýulýanlygyny, munyň çykalga ýa-da çözgüt derligini aýdyp käýinli. Cerimelerin köpöldülmögi yurdun merkezindäki yollara harçlanýan döwlet serişteleri bilen sewitlerdäki yollara, köpürlere harçlanýan serişteleriň arasyndaky uly tapawuda hem üns çekdi.
Cerimeleri ýokarlandyryp halka zulm edýän çäler vilayetleriň yollaryny oňortalar ýerlikde bolardy. Vilayetleriň etraplaryň köçelerini köçe diýmäge diliň baranok, gaty yaramaz. Eger de vilayet ýaşaýjylaryny aly tutup, ikinji sort hasaplaýan bolsalar, onda paýtagt Aşgabatda bir narh, vilayetlere bolsa başga bir narh kesgitleseler ýerlikde bolardy.
Deyip sevitlerin yerine yaşayan sürücü aytti. Onun sözlerine göre adamlar hazır düzgün vodonlara salınayan cerimeler ile devlet işinde işleyenlere verilen aylıkları deneştiriyorlar. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının bellemeğine göre hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yıl başından 10 götürüm yokorlandırmayı bes edip tığsıtlayacak pulunu az görüp cerimeleri 300 götürmeçenli yokorlandırıp yerden ayağını katı ödönemen deyar.
Hükümet basında akılar ya halkın hakiki yağdayını düyüpten bilen ok, ya da devlet kazınası katı ağır yağdayda bolmalı.
Deyip Türkiye'de yaşayan migrant aytti. Büccet idaralarını işleyen ve işe her gün öz uluğunu katlayan işgarların bir aylık kakları havarçı bilen sökvetteş olan yaşayıcının hasabına göre 4-5 gedek cerimi tölese kutoryar.
İlki halkın aylıklarını yokurlundurmalı. häzir türkmen halky eýsiz ittiýaly boldy. Hatta gijelerine, garanky yerlerde yol polisiýasynyň işgärlerine köplük bolup topulýan, olara töýgýän oglanlar barada hem isdiýärdi. Hökümet halky zulüm edip, halky öz içinde bir-birige düşman etdi.
Deyip bir yaşayca etdi. Adatlığın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının badavat taksi, kususu ulu narıklarının yokorlanmağına alıp gelenliğini havar verdiler. Kedir sonku uçun havara göre yollu durup uluğların tiyirliğini ölçüyen aradarçıların para narıkları yokorlanyar.
Öňler avto uloňy uly tezlikde dolandyryp saklansaň 20 manat pary berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi güni 50 manat sorýarlar.
Dip adatlygyň çeşme aýtdy. Yerli synçylaryň käbiri jerimeleriň döwlet gaznasynyň doldurulmagyna derli paralyan gullukçylaryň jösüniň galgymagyna kömek etjekdigini öňe sürse, beýlekleri öňem zordan Güdüran eyleyen rayetlerin inni avtolu ulanmasını azaltmalı olacaktuğunu ya da uloglarını satmalı olacaktuğunu çak ediyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök kavgolun.